Καλησπέρα. Το Σάββατο είχαμε την αποκάλυψη μιας εξαιρετικά ενισχυτικής είδησης που αφορά στην Deutsche Telekom. Το έγκυρο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel αποκάλυψε ότι κάποιοι μέσα από την εταιρεία έκαναν υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με το Εποπτικό Συμβούλιο και με επιφανείς δημοσιογράφους. Η υπόθεση αυτή κρίθηκε τόσο σοβαρή που ο πρόεδρος του Deutsche Telekom, αφού παραδέχτηκε ότι πράγματι έγιναν αυτές οι υποκλοπές, ζήτησε τη βοήθεια του εισαγγελέα και την ενημέρωση και του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας. Σε εμάς εδώ που έχουμε ακόμα νοπεί στη μνήμη μας την ιστορία των υποκλοπών, στην οποία εμπλέκεται μια άλλη γνωστή εταιρεία ιδιωτική τηλεφωνίας, είναι προφανές ότι το περιστατικό αυτό δημιουργεί επιπρόσθετη ανησυχία. Είχαμε ακούσει από την κυβέρνηση ότι με την διαδικασία εκχώρησης του ΟΤΕ έρχεται στην Ελλάδα ένας αξιόπιστος εταίρος. Το ερώτημα είναι, εάν η Deutsche Telekom δεν μπορεί να εγγυηθεί το απόρριτο των συνομιλιών στη Γερμανία, ποιος μας λέει ότι μπορεί να το εγγυηθεί στην Ελλάδα? Και το πρόβλημα το οποίο προέκυψε το Σάββατο έρχεται να προσθεθεί σε μία σειρά από άλλα ζητήματα στα οποία έχουμε αναφερθεί τις τελευταίες ημέρες. Πρώτον, στη γνωστή αγωγή την οποία κατέθεσαν 16.000 μικροεπενδυτές κατά της εταιρείας αυτής, η δίκη της οποίας ξεκίνησε τον Απρίλιο και εκδικάζεται, όπου η Deutsche Telekom κατηγορείται για κακή αποτίμηση όταν εισήχθη στο χρηματιστήριο ένα μέρος εταιρείας, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες σε πολλούς μικροεπενδυτές. Δεύτερο, την επιβολή προστίμου στην Deutsche Telekom από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης προστίμου 12,6 εκατομμυρίων ευρώ, προστίμου το οποίο πρωτοδίκως επικύρωσε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απορρίπτοντας σχετική αίτηση ανέρεσης της Deutsche Telekom. Και βέβαια το τρίτο είναι η αμφισβήτηση από πολλούς μετόχους της Deutsche Telekom των εξαγορών που κάνει, με εξαίρεση μία. Μόνο μία εξαγορά της Deutsche Telekom κρίθηκε από τους μετόχους της εποφελής. Και αυτή είναι η εξαγορά του ΟΤΕ. Με άλλα λόγια, επιβεβαιώνοντας αυτό που λέμε εδώ και καιρό, ότι ο ΟΤΕ επωλήθη με μία αδιαφανή διαδικασία και σε ένα ευτελές τίμημα. Έτσι λοιπόν, πέρα από τα ζητήματα αρχής τα οποία έχουμε θέσει για την εκχώρηση του ΟΤΕ και τα ζητήματα διαδικασίας, προσθέτουμε εδώ σήμερα και μια σειρά από άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το απόρριτο των τηλεπικοινωνιών, που έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών σε αυτή τη χώρα, και καλούμε έστω και τώρα την κυβέρνηση να σταματήσει τη διαδικασία εκποίησης του ΟΤΕ, να σταματήσει τη διαδικασία εκχώρησης του Deutsche Telekom. Μια διαδικασία στην οποία βρίσκει απέναντί της τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Και βέβαια τελειώνω το ζήτημα αυτό σημειώνοντας για άλλη μια φορά ότι 12 μέρες μετά την υπογραφή και την ανακοίνωση της συμφωνίας, η κυβέρνηση της διαφάνειας, η κυβέρνηση του πολιτικού πολιτισμού, εξακολουθεί να μην έχει καταθέσει, να μην έχει δημοσιοποιήσει το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Έρχομαι στο δεύτερο μεγάλο ζήτημα, το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα, και βεβαίως αυτό είναι το γνωστό διατροφικό σκάνδαλο με το επιμολυσμένο ηλιέλαιο. Είχαμε προχτές μία απάντηση της κυβέρνησης σε ερωτήματα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ, συγκεκριμένα ερωτήματα. Πολύ φοβούμαι ότι με την απάντηση αυτή γεννούνται πολύ περισσότερα ερωτηματικά από όσα απαντήθηκαν. Και αυτό γιατί εξακολουθεί να μην δικαιολογείται η καθυστέρηση ενεργοποίησης των ελληνικών αρχών. Εξακολουθούν να αγνοούνται πολλοί τόνοι ηλιελαίου που ουδείς γνωρίζει πού βρίσκονται και ποιος τους έχει καταναλώσει. Εξακολουθούν να μην ξέρουμε ποια προϊόντα έχουν επιμολυσμένο ηλιέλαιο ως συστατικό και αν αυτά έχουν ή όχι αποσυρθεί. Εξακολουθούμε να μην ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η επικινδυνότητα του επιμελισμένου ηλιελαίου. Και βέβαια δεν έχουν ελεγχθεί και δεν έχουμε καμία πληροφόρηση για τον έλεγχο των επιχειρήσεων για το αν εφαρμόζουν τη σχετική κοινοτική και ελληνική νομοθεσία. Αυτό που είναι σαφές, κοιτώντας και τις ανακοινώσεις κυβέρνησης τελευταίες μέρες για το ζήτημα αυτό, είναι ότι ακολουθεί τη γνωστή τακτική. Αν δεν μπορείς να λύσεις ένα ζήτημα, κάνε μία σύσκεψη. Είχαμε μία σύσκεψη προχτές του Πρωθυπουργού, με τον αρμόδιο Υπουργό. Και βεβαίως είχαμε τις τελευταίες ημέρες μία σειρά από ολοσέλιδες ανακοινώσεις του ΕΦΕΤ στις εφημερίδες. Η καταχώρηση του ΕΦΕΤ έρχεται με 4 εβδομάδες καθυστέρηση. Είναι μία μετατροπή ενός πραγματικού εργαλείου ενημέρωσης σε επικοινωνιακή εκστρατεία αποκατάστασης της εικόνας του ιδίου αλλά και της κυβέρνησης. Και βέβαια από σιωπή κρίσιμα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση. Εδώ λοιπόν είναι σαφές ότι στο ζήτημα του επιμελισμένου Ιελιελαίου η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται αυτό το διατροφικό βατερλό των τελευταίων εβδομάδων ως επικοινωνιακή κρίση για την ίδια και όχι ως διατροφική κρίση για τους πολίτες. Προχωρώ σε ένα άλλο ζήτημα και αυτό είναι η ακρίβεια. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι για αυτό το μέγιστο ζήτημα που απασχολεί κάθε ελληνικό νοικοκυριό και το οποίο η μέση οικογένεια το αντιλαμβάνεται όχι μονάχα με τις τιμές στην αγορά αλλά με τη δυσκολία να κλείσει τον μήνα με βάση τα χαμηλά εισοδήματα και την υψηλή φορολογία την οποία δέχεται, με βάση το γεγονός ότι πληρώνει από την τσέπη της για δημόσια αγαθά όπως η υγεία και η παιδεία που έπρεπε να τις παραχωρούνται από το κράτος δωρεάν, όπως είναι και η συνταγματική επιταγή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια πρωτοφανή πολυγλωσία στην κυβέρνηση. Ακούμε από την Αμερική τον κύριο Αλογοσκούφη, τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, να λέει ότι δεν υπάρχει θέμα ανταγωνισμού. Δεν εξηγεί η έλλειψη ανταγωνισμού το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι πιο ψηλός από άλλες χώρες. Ταυτοχρόνως, ο Υπουργός Ανάπτυξης προχωρεί και βάζει διατίμηση. Τη διατίμηση τη βάζεις όταν υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού. Και έρχεται και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να μας πει ότι φταίνει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και όχι η κυβέρνηση. Καλό θα ήταν σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, στο ζήτημα το οποίο κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα κάθε πρωί το αντιμετωπίζει, καλό θα ήταν η κυβέρνηση να μας πει ακριβώς τι φταίει και τι σκοπεύει να κάνει. Εάν έχει την πραγματική βούληση, διότι πολύ φοβόμαστε ότι δεν έχει την πραγματική βούληση για να χτυπήσει τις ολιγοπωλιακές πρακτικές και να στηρίξει το εισόδημα του Έλληνα και της Ελληνίδας. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τις γνωστές αναφορές που έγιναν από τη σκοπιανή πλευρά κατά τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Κύριλλου στη Ρώμη. Αναφορές που έγιναν παρουσία του Σκοπιανού Πρωθυπουργού, αναφορές που είναι άκρως προκλητικές, απολύτως απαράδεκτες και τις οποίες καταδικάζουμε απερίφραστα. Και πρέπει να συμπληρώσω ότι ακόμη περιμένουμε την καταδίκη τους, έστω και καθυστερημένα, από την πολιτική ηγεσία των Σκοπίων. Αλλιώς δεν μπορούμε να συμπεράνουμε πως η τωρινή ηγεσία των Σκοπίων οδηγεί τη χώρα σε μια ιδιότυπη ομοιρία και την κάνει δέσμια ενός παράλογου, παροχημένου, ανιστόρητου αλυτρωτισμού, από τον οποίο θα υποφέρει ολόκληρη η περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και βεβαίως και η ίδια η πορεία της χώρας αυτής προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους νοτιοατλαντικούς θεσμούς. Αυτή η στάση των Σκοπίων επικαιροποιεί και απολύτως επιβεβαιώνει και την σαφή θέση που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα αυτό από την αρχή. Την εθνική κόκκινη γραμμή, την οποία βοηθήσαμε να διαμορφωθεί, που σημαίνει μία ονομασία για όλες τις χρήσεις με γεωγραφικό προσδιορισμό, όχι σε διπλές ονομασίες. Τέλος, να σας ενημερώσω για την επίσκεψη αύριο στις 10.30 το πρωί του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέου, στο γραφείο της στη Βουλή. Τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, φοβάστε ότι αυτή η συμφωνία για τον ΟΤΕ, η οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα, κρύβει και άλλα σκοτεινά σημεία?
Ο λόγος για τον οποίο ζητούμε με επιμονή και κάθε μέρα το κείμενο της συμφωνίας είναι διότι δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη ότι οι ανακοινώσεις οι δημόσιες των συναρμοδίων υπουργών μας δίνουν το πνεύμα και όλα τα στοιχεία μια συμφωνίας που είναι επιζήμια για τον ΟΤΕ, επιζήμια για το ελληνικό δημόσιο και επιζήμια για τον Έλληνα καταναλωτή. Γι' αυτό και κάθε μέρα μονότονα επιμένουμε στο αυτονόητο. Να δημοσιοποιηθεί η συμφωνία για να μάθει ο ελληνικός λαός περί τίνος πρόκειται. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, πώς εκτιμάτε το στοιχείο ότι ήδη από τον Νοέμβριο του 2007 ο κύριος Βουρλούμης δρούσε ως πληρεξούσιος της ΜΙΚ και κατ' επέκταση του κύριου Βιαννόπουλου?
Εμείς από εδώ και καιρό επιμένουμε ότι υπάρχει μία τριγωνική σχέση. Υπάρχει μία σχέση ελληνικού δημοσίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η λειτουργία του ΟΤΕ, Deutsche Telekom και MIG. Αυτήν την τριγωνική σχέση θεωρούμε πως πρέπει να εξηγήσει η κυβέρνηση κυρίως, και βεβαίως αύριο στην Βουλή, στην Επιτροπή Οικονομίας, Οικονομικών Υποθέσεων, και ο κύριος Βιαννόπουλος και ο κύριος Βουρλούμης να εξηγήσουν, διότι το όλο σενάριο το οποίο διαδραματίστηκε μόνο μέσα από μία παρόμοια τριγωνική σχέση εξηγείται. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά. Και από αυτήν την τριγωνική σχέση ζημιωμένο βγήκε το ελληνικό δημόσιο. Είναι σίγουρο ότι δεν βγήκε ούτε ο κ. Βιαννόπουλος, ο οποίος απεκόμισε ένα πολύ σημαντικό κέρδος, ούτε η Deutsche Telekom, η οποία αγόρασε φτηνά, σε μία, όπως είπε και ένας μετοχός της, σε μία μικρή χώρα, μία πολύ μεγάλη εταιρεία. Παρακαλώ.
Ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ, κύριε εκπρόσωπε? Μπορεί να λειτουργήσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια χωρίς αλλαγή του άρθρου 16?
Η θέση μας σχετικά με το άρθρο 16 είναι γνωστή. Εμείς μιλούμε για τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Υπάρχει και μία γνωμάτευση η οποία λέει ότι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μπορούν να λειτουργήσουν στη χώρα μας υπό το ισχύον άρθρο 16. Όμως εμείς μονότονα θα επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα το εξής. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί στην παρούσα συγκυρία ο Υπουργός Παιδείας καταρχάς και ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια έρχονται και κάθε μέρα βάζουν λάδι στη φωτιά. Έρχονται και κάθε μέρα πυρπολούν την κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν τεράστια ανοιχτά ζητήματα για την χρηματοδότηση, την αυτονομία, τον πραγματικό εξυγχρονισμό του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου. Γιατί δεν μιλάει κανένας για όλα αυτά? Γιατί η συζήτηση δημόσια περιστρέφεται μόνο και μόνο γύρω από ένα ζήτημα, το οποίο δεν είναι το κυρίαρχο στην αναμόρφωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα? Πιστεύουμε ότι αυτό δεν γίνεται τυχαία. Πιστεύουμε ότι αυτό γίνεται επειδή η κυβέρνηση επιμένει να φέρνει τη συζήτηση στο θέμα αυτό, για να φύγει η συζήτηση από άλλα ζητήματα που δεν την βολεύουν. Ζητήματα όπως είναι η ακρίβεια, η καθημερινότητα του πολίτη και τα μεγάλα προβλήματα που έχει μέσα η οικογένεια. Και βέβαια να φεύγει από το μείζον ζήτημα του πώς κανένας βελτιώνει τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας. Παρακαλώ.
Πώς σχολιάζετε την θέση και δήλωση του κυρίου Παυλόπουλου, του Υπουργού Εσωτερικών, ότι το ΠΑΣΟΚ έφυγε από τη συνταγματική αναθεώρηση λόγω εσωκομματικών προβλημάτων? Είπε χαρακτηριστικά μάλιστα ότι θυσίασε αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση λόγω των προβλημάτων που έχει στο εσωτερικό του.
Δεν είναι καινούργια η θέση αυτή του κυρίου Παυλόπουλου. Είναι μια μονότονη καραμέλα την οποία επαναλαμβάνουν διάφορα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα αντιστρέψω την ερώτηση και θα ρωτήσω πώς μπορεί αυτή η κυβέρνηση να υπερασπιστεί ότι κάνει μια συνταγματική αναθεώρηση η οποία προωθεί τα βασικά συμφέροντα της χώρας και εξυγχρονίζει τις δομές της, όταν η αναθεώρηση αυτή περιορίζεται στην άρση του ασυμβιβάστου των βουλευτών. Παρακαλώ.
Να γυρίσω λίγο στην ερώτηση του κ. Μούρτη. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή φαίνεται όμως ότι είναι γεγονός και η κυβέρνηση είναι στις προθέσεις της να προχωρήσει στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, πάνω στο συγκεκριμένο, το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί με την ίδρυση στην παρούσα φάση? Συμφωνεί αργότερα, συμφωνεί τώρα?
Το ΠΑΣΟΚ δεν διαφωνεί σε οποιαδήποτε κίνηση γίνεται μέσα στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων του κράτους. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή συζήτηση και μια ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία και αυτή πρέπει να εφαρμοστεί στη χώρα μας. Υπάρχει συζήτηση για την αλλαγή ημί του άρθρου 16, που πλέον δεν είναι της παρούσης, δεδομένου ότι η κυβέρνηση με δική της ευθύνη κλείνει τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα στο πλαίσιο των νόμων των ελληνικών και της κοινωνικής νομοθεσίας είναι προφανές ότι μπορούν να προχωρήσουν κάποιες ενέργειες. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε ποιες είναι αυτές και θα επαναλάβουμε ότι εξακολουθεί να μας κάνει τεράστια εντύπωση η αιμονή της κυβέρνησης σε αυτό το ζήτημα. Παρακαλώ.
Με αφορμή πολλά δημοσιεύματα σχετικά με τη Siemens και την έρευνα που γίνεται σε αυτή την εταιρεία για τις μίζες στην Ελλάδα, διαβάζουμε ότι υπάρχουν σημαντικά κενά που αφορούν πρόσωπα και μάλιστα πολιτικά, τουλάχιστον αυτός είναι ο υπαινιγμός, στη διερεύνηση της υπόθεσης από το υλικό που έχει στη διάθεσή του ο κύριος Αθανασίου. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει σαφέστατη φωτογραφία πολιτικών προσώπων σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ισχυρίζονται οι συντάκτες των δημοσιευμάτων. Πιστεύετε ότι θα πρέπει άμεσα να ανατεθεί στη Βουλή αυτή η προανακριτική διαδικασία, να πάει δηλαδή η υπόθεση κατευθείαν άμεσα τώρα στη Βουλή, ή περιμένετε να δείτε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που να σας πείθουν ότι έχουν εμπλακεί πολιτικά πρόσωπα?
Να σας θυμίσω ότι εμείς έχουμε ζητήσει στο ζήτημα της Siemens εξεταστική στη Βουλή. Είναι σαφή η θέση μας. Όλα για όλους, στο φως, όποιοι και να είναι αυτοί. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, μία ερώτηση με τρία σκέλη. Καταρχήν θέλω ένα σχόλιο για τις σφιγμομετρήσεις και τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας στον κυριακάτικο τύπο χθες. Αν τελικώς στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει πολυφωνία μεταξύ των στελεχών ως απαραίτητο στοιχείο και συστατικό ενός ανοιχτού συμμετοχικού και δημοκρατικού κόμματος, και τελικώς στο ΠΑΣΟΚ στην προοπτική συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, τι προκρίνει, αυτοδυναμία ή συνεργασία? Ευχαριστώ.
Καταρχάς, έχω επανειλημμένα από αυτό το βήμα τονίσει ότι δεν σχολιάζω συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις. Από εκεί και πέρα, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Και είναι ευχάριστο που αυτή η δουλειά αρχίζει και αποδίδει. Αποδίδει στον κόσμο και είναι ευχάριστο όταν αρχίζει και αποδίδει και στις μετρήσεις. Εγώ θα επαναλάβω ότι το ΠΑΣΟΚ κερδίζει όποτε βελτιώνει την αντιπολίτευση που ασκεί. Κερδίζει όποτε κάνει σοβαρές προγραμματικές προτάσεις. Κερδίζει όταν ενδυναμώνεται η ψυχική του ενότητα και όταν όλα τα στελέχη συστρατεύονται σε ένα κοινό σκοπό. Αυτό συμβαίνει αυτόν τον καιρό και αυτό είναι που εμείς νιώθουμε στον κόσμο. Είναι ευχάριστο ότι αρχίζει και αποτυπώνεται. Ως προς το δεύτερο σκέλος. Σε κάθε μεγάλο κόμμα εξουσίας, η δύναμή του είναι η σύνθεση διαφορετικών ιδεών, διαφορετικών τάσεων, διαφορετικών ανθρώπων, διαφορετικών λογικών. Νομίζω σήμερα το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια φάση της ιστορίας του όπου υπάρχει συντριπτική σύγκληση απόψεων γύρω από το πού πάμε και το πώς πάμε. Διαβάζω, όπως και εσείς, μία προσπάθεια ανακάλυψης διαφόρων εσωκομματικών διαστάσεων και προβλημάτων. Θα μου επιτρέψετε να πω πως είναι η τελευταία άμυνα μίας κυβέρνησης η οποία τα έχει βρει σκούρα. Και θα πρότεινα στην κυβέρνηση, αντί να ασχολείται, διότι έχουμε πολλές δηλώσεις και πολλών στελεχών για αυτά τα ζητήματα, αντί να ασχολείται με τις υποτιθέμενες διαστάσεις στο ιστορικό του ΠΑΣΟΚ, να δει αν μπορεί να πείσει τους βασικούς της υπουργούς όπως τον κύριο Σουφλιά, όπως τον κύριο Άρη Σπηλιωτόπουλο, βουλευτές όπως τον κύριο Μανώλη, οι οποίοι καθημερινά διαφοροποιούνται σε ένα μείζον για την κυβέρνηση ζήτημα που είναι η πώληση του ΟΤΕ, αν θα μπορέσει να τους πείσει να ψηφίσουν τη συγκεκριμένη συμφωνία. Και εξακολουθώ να θέτω το ερώτημα το οποίο έθεσα και προχτές, αν αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η συμφωνία ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Και θέσατε και ένα τρίτο ερώτημα, εάν θυμάμαι καλά, και αυτό έχει να κάνει με το υποτιθέμενο δίλημα μεταξύ αυτοδυναμίας και συνεργασίας. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι για εμάς δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα. Ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα εξουσίας, το οποίο κυβέρνησε και θα κυβερνήσει πάλι μετά τις επόμενες εκλογές, είναι αυτονόητο ότι επιδιώκει να είναι πρώτο κόμμα και είναι αυτονόητο ότι επιδιώκει να έχει αυτοδυναμία. Όμως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί για την ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο, για να μπορέσουν να γίνουν οι μεγάλες τομές και αλλαγές, οι ριζικές αυτές αλλαγές, τις οποίες επαγγελόμαστε και για τις οποίες θα μας ψηφίσει ο κόσμος. Το μπαλάκι δεν βρίσκεται στο δικό μας το γήπεδο. Εμείς έχουμε θέσει, έχουμε κάνει σαφή την πρόθεσή μας να ανοίξουμε μία συζήτηση γύρω από πιθανές προγραμματικές συγκλήσεις, έχουμε βάλει μάλιστα και μία ατζέντα θεμάτων. Από το περιβάλλον μέχρι το θέμα της διοικητικής αναδιάρθρωσης χώρας, το ζήτημα του κατώτατου ελάχιστο εγγυημένου επίπεδου αξιοπρεπούς διαβίωσης. Το πρόβλημά μας είναι ότι τα άλλα κόμματα της αριστεράς και ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο θα μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια συζήτηση, δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται την ανάγκη του να γίνει αυτή η συζήτηση, σε αντίθεση με άλλα κόμματα της αριστεράς στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η θέση μας λοιπόν είναι σαφής. Επιδιώκουμε την αυτοδυναμία και ταυτοχρόνως έχουμε ανοίξει μια συζήτηση για προγραμματικές συνεργασίες. Αλλά αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει εν κενό και δεν μπορεί να γίνει βεβαίως μονάχα από έναν ενδιαφερόμενο. Παρακαλώ.
Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε μια συνέντευξη και αναφέρθηκε στο θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Είπε ότι θα γίνει το 2010 κανονικά, ομαλά, εκτός και αν το ΠΑΣΟΚ φέρει κάποια εμπόδια. Παρ' όλα αυτά, είπε, υπάρχουν και άλλα κόμματα στη Βουλή εκτός από το ΠΑΣΟΚ για να ψηφίσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχετε ερμηνεύσει αυτή την δήλωση του κ. Ρουσόπουλου? Θέλετε να την ερμηνεύσετε?
Οι δηλώσεις του κ. Ρουσόπουλου είναι πολλές φορές αντίστοιχες με τις δηλώσεις της πειθίας. Θα μου επιτρέψετε να μην επιχειρήσω να κάνω ερμηνεία. Να πω απλώς ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει την υπευθυνότητά του στα ζητήματα αυτά στο παρελθόν με μεγάλη σαφήνεια. Και να πω ότι δεν είναι της στιγμής να συζητήσουμε για την εκλογή του πρώτου της Δημοκρατίας του 2010. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, το Σαββατοκύριακο το ΠΑΣΟΚ ζήτησε ματέωση της επίσκεψης του Έλληνα ΓΕΘΑ στην Τουρκία εξαιτίας μεταξύ άλλων και των υπερπτήσεων τουρκικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά την ώρα που γινόταν το μνημόσυνο του αδικοχαμένου Ηλιάκη. Η κυβέρνηση σας κατηγορεί για διολίσθηση του κόμματός σας σε επιθετικό πατριωτισμό. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
Διολίσθηση του κόμματός μας σε?
Σε πρακτικές επιθετικού πατριωτισμού, κάτι που ο κ. Παπανδρέου, όντας υπουργός εξωτερικών, τις καταδίκαζε. Ένα σχόλιο.
Απλώς εμείς δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε πώς η ελληνική κυβέρνηση κάνει σαν να μην καταλαβαίνει ορισμένα πράγματα που γίνονται. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν από τους προτεργάτες και ο σημερινός του πρόεδρος, ο κ. Παπανδρέου, της ευρωπαϊκής πορείας Τουρκίας και της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται εν κενό και είναι προφανές ότι τα όποια βήματα και οι όποιες συναντήσεις γίνονται σε διαφορετικές στιγμές πρέπει να γίνονται και με μια καθαρή αντίληψη για το τι γίνεται στο γύρο περιβάλλον. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα περιβάλλον έντασης και η ελληνική κυβέρνηση κάνει δεν το καταλαβαίνει. Αυτό για μας δεν αποτελεί κανενός είδους, όπως το είπατε, πώς είναι η έκφραση που χρησιμοποιήσατε?
Επιθετικό πατριωτισμό.
Είναι η αυτονόητη λειτουργία ενός υπεύθυνου κόμματος αντιπολίτευσης. Σας ευχαριστώ πολύ.